Gepleyer Adatly Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 14-nji ýanwary, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyny gülönçü diýilip türme basylanlaryň bir näçesiniň akwaly belli boldy. Aşgabatyň söwda merkezinde gurulan Mut Sowgat çäresinde basawatlyk töredi. Rus ilçikanasyna binowat girmek üçin 400 dollar para sorulýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen telemen Ýogşun anyny Urwan tans edýärin. ABŞ-nyň saýlanan prezidenti Donald Trump bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin arasyndaky telefon söhbetdeşligi ýakyn günlerde ýa-da hepdelerde bolup biler diýip Trumpyň Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi boljak kongresmen Mike Waltz ABC News neşrine beren interwýusunda aýtdy. Waltz bu telefon söhbetdeşliginiň häzir taýýarlyk görülýän Trump Putin sammitine tarap ädilen ilkinji ädim boljakdygyny aýtdy. Biz bu duşun takip kuruluşunu entek keskitlemedik. Yönü onun üstünde işleyersip kongresmen duşluğa Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski hem katnaşar mı diyen soruğa cevap veren aytti. Waltz, Rus-Ukrayn harbi konflikti barada alalaşyk kazanmak üçin fronttaky ýagdaýy durnuklaşdyrmagyň möhüm bolup durýanlygyny hem sözüne goşdy. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 9-njy ýanwarda Gurbançylyk döwlet toparynyň ilkinji mejlisini geçirenine watan habarlarynyň maglumatyna görä ilkinji gezek milletiň atasyly atlanyrly. Ýöne adat çogulşyaly öňkü prezidente metuwatda alınıp götürülmegine garaşylýan täze derejäni dile getiren resminiň öz aýdan sözleri eşitdirilmän onuň ulansa giri diýen adalgasy telewizionanyň diktorynyň okumagyna halka ýetirildi. Bu täzeligi ilkinji bolup Türkmen News neşri habar berdi. Gurbançylyk döwlet toparynyň ýakyny prezidentiň karary esasynda döredilendigi, oňa halk maslahatynyň başlyklyk edýändigi habar berilýär. Şeýlede habarda aýdylmagyna görä, ozal esasan gahrman arkada milli lider lakamlary bilen tanalýan Berdimuhammedow ilkinji bolup milletiň atasy diýip atlandyran wicepremier, daşary işler ministri Reşit Meredow gurbançylyk döwlet toparynyň başlygynyň ornbasarlygyna berilendi. Sosyal Demokratlar Partiýasynyň agdasy Janna Samişowa Bişkekde tutsak edildi. Onuň tarapdarlary munyň siýasy terrordygyny aýdýarlar. Bu habary Sosyal Demokratlar Partiýasyna odal Bişkek şäher geňeşinde wekilçilik eden Kadir Atambayew öz Facebook sahypasynda habar berdi. Atambayewiň sözlerine görä Samişowanyň tutsak edilendigini onuň garnaşlary habar beripdirler. Ol ýapýaňy İçeri İşler Ministerliginiň 10-njy gullugynyň işgärler tarapyndan Tamara kafesinde tutsak edildi. İýmniň 10-njy gullugy ekstremizme garşy göreş alyp barýar diýip Atambayew aýtdy. Ýakasy gaýşly jinayet kettesi Salim Awdywaliýew saglyk ýagdaýy sebäpli 2025-nji ýylyň 12-nji ýanwaryna galan ceza çäresini çekmekden boşadyldy. Salim Bay boýgoça ady bilen tanalýan 75 ýaşly telekeçi Özbegistan Milli Olimpiýa Komitetiniň başlygynyň öňkü ornbasary jinayet kodeksiniň 248-nji maddasynyň 2-nji bölümi esasynda bikanun ýarag hukukdaky aýyplamalary bilen 6 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Kunnokot uz çeşmelerinin habaryna görä Awdywaliýew uzak wagtdary agyr hastalykdan ejir çekýär. Şunun bilen bağlylykda jinayet kodeksiniň 75-nji maddasy esasynda ol tutsaklykdan boşadylypdyr. Tanımal Kazak gazeti Muhtar Magawuyn 11-nji ýanwarda Amerikanyň Maryland ştatyna ömrünün soňky ýyllaryna ýaşan ýerine toprağa tapşyryldy. Merhumyň jenazasy Washingtondaky Amerikan Diyanet Merkezi mescidinde okaldy. Tarih romanlarının avtori Muhtar Magawuyn bilen hoşlaşmağa onlar çadam geldi. Onların arasında Kazakistan'ın Birleşen Ştatlardaki ilçisi Yerjan Aşıkbayev, konsul Jusup Orunbay, dışarı yurttaki Kazak diasporasının vekilleri ve Amerika'da okuyan Kazak studentler hem var. Muhtar Magawuyn'ın cesedi Washington'un kolayındaki Park Lawn Memorial Gonumçuruğuna zaylandı. Hormatlı dinleyiciler, siz son kabarlar dinlediniz.